30 нас хүрээд Есүс энгийн нэгэн хүн биш болохоо харуулж эхэллээ. Намайг харсан хүн эцгийг минь харсантай адил гэж хэлсэн юм. Ертөнцийн эзнээс ирсэн мөнхийн амтай хүн болохыг тэр энхүү тодорхой хэлв. Чухам яагаад энэ дэлхийд ирэх болсноо Есүс хүмүүст тайлбарлахдаа. Харанхуй төрсэн хүмүүсийг аврахаар ертөнцийн эзний хүү энэ дэлхийд ирсэн гэжээ. Ертөнцийн эзний хүү Есүс хүн төрлөختөн биднийг аврахын тулд энэ дэлхийд ирэх хэрэгтэй байсан. Хэрв тэр энхүү ирээгүй бол биднийг мөнхийн шийтгэлээс чөлөөлөх өөр арга үнэндээ байхгүй байсан юм. Энэ үннийг тайлбарлахын тулд Есүс нэгэн жишээ авсан байдаг. 100 хонтой нэгэн хончны тухай энд өгүүлнэ. Нэг ороо хоноо тоолж үзвэл 99 болсон байжээ. Өргөст бутан тэглэж зэрлэг амьтанд бариулж осгож өгөх аюулд орохгүй гэж хончин санаа зовн төрсэн хоныхоо хойноос явхаар шийдлээ. Энэ чухал ажилд хончин өөрийн биеэр явжээ. Төрсэн хоноо тэр олоод тэврэн авчирч найз нөхдөд дуудан баяр хөөрө хуваалцв. Үүний адилаар гэмт нэгэн хүн зөв замд орвол 99 гэмгүй хүнээс ч илүү их баяр хөөргийг эзэндээ авчирна гэж Есүс хэлсэн. Би бол хонин сүргийнхээ төлөө амиа өгөхөөс буцахгүй сайн хончны адил гэж тэр хэлжээ. Гэмт бидний өмнөөс ертөнцийн эзний уучлалтыг олж шийтгэлээс чөлөөлж өгөхийн тулд тэр амиа өгөхөө тодорхой хэлсэн юм. Ертөнцийн эзэн зөвхөн нэг л үргэлийг хүлээн авахар зөвшөөрсөн. Энэ бол Есүс. Үүний дараа гимээ цагаатгуулахын тулд хүмүүс ертөнцийн эзэнд мал өргөх хэрэггүй болно. Есүс Христ ганцхан удаа өөрийгөө өргөхдөө бидний бүх гимийг бүрмэсэн цагаатгаж чадсанд хамаг учир оршино.